good to get back on the big ice. Bigger ice surface here than
Ir lieliski, ka komanda atkal ir lielajā laukumā. Arēnas ledus laukums ir ievērojami lielāks nekā Ozolnieku halē. Mums beidzot pievienojušies Kaspars Daugaviņš, Miķelis Reidliks un Aleksandrs Ņiževīs. Arī Ronalds Ķēniņš ir ceļā. Zinājām, ka vairāki hokejisti varēs pievienoties tikai treniņu procesa laikā, jo viņiem ir jāpabeidz sava sezona. Tā ir normāla prakse. Pateicoties tam, ka citi pievienojās vēlāk, mums bija iespēja apskatīt un vētīt gados jaunākus spēlētājus. Aizvadīsim spēles pret Franciju un atkal atvadīsimies no pāris spēlētājiem. Tāds ir plāns, un pēc tam dosimies uz Bratislavu. Domāju, ka nākamā atsijāto grupa kļūs zināmas svētdien vai pirmdien.